Málmar og málmleysingjar. Mynd 3.2 sýnir útlínu lotukerfisins. Taktu eftir tröppunni sem táknuð með svartri línu hægra megin á myndinni. Hún skilur milli tveggja megin hópa frumefna. Hægra megin við tröppuna eru frumefni sem kallast einu nafni málmleysingjar. Vinstra megin við tröppuna eru svo kallaði málmar. Vetni er þú undaskilið, það er málmleysingi. Þessir tveir megin hópar frumefna eru ólíkir að mörguleiti. Málmar eru í flestum tilvikum föst efni við stofuhita, en allmargir málmleysingjar eru gastegundir við sömu aðstæður. Málmar hafa gljáandi áferð og eru oftast gráleitir, en málmleysingjar gljá yfirleitt ekki og eru ýmsum litum. Málmar eru yfirleitt mjög sveigjanleg efni sem auðvelt er að móta, en fastir málmleysingjar eru hinbóginn yfirleitt stökkir og molna undan þrýstingi. Málmar leiða yfirleitt vel rafmagn, en það gera málmleysingjar ekki. Undantekning er þó kolefni, sé, sem er ágætur rafleiðari. Efni á mörkum málma og málmleysingja bera einkennit beggja hópa. Þetta á einkum við frumefnin kísil, germanín, arsen, antimón og tellúr. Þau kallast einu nafni hálmálmar. Kísill, SI, er meðal annars notaðu til að framleiða örgjörfa í tölvur, úr og myndavélar. Mynd 3.4.